گپلیا رادا تک رادیو سی. Эссалам алейкум, кадрлы дүңнейчилер. Шуын 2020-й илын 28-й августы, эптэнің аңны күні. Эфирді хабарлар күнделігі, шуын күп программамызды. Дашары юртақ протестчилер білен хат алышанлығы сәбәппі тұстық өтлен мектеп мұғырлыймы бошодылды. Бірінші сыныпы вариан көрпелер тәді ұқуйырына мектебі қошлорының дүп бармалы. Түркменстан мөхім дескаларының арасында ит ярыштырма үшін йоқыры хейлі мейдан чығырыяр. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nyň wise-prezidenti Mike Pence 3-nji noýabr prezident saýlawlary üçin möhüm ştat bolan Wisconsin-ni jyns paralyk bilen ýetiştirilýän zorlugyň täzeden tutuşýan wagty 26-njy awgustda Respublikan Milli Konwensiýada sözlän sözüni kanun we tertip düzgün barada çykyş etdi. Partiýasynyň özüne iş başynaky prezident Donald Trumpyň wise-prezidenti wezipesine hödürlemegini kabul eden Pence, bir Afrikan Amerikalynyň 23-nji awgustda akýagyz polisiýa işgari bilen çekeleşenine atılmağının idiyani. Wisconsin ştatının Kenosha şəhərini sonu zorluğu yadan bir düzgünçülüğü boyun aldı. Olu ödünün ve Trump'ın adamların parahatçılıklı protest geçirmek hukukunu koldu yanlıklarını. Yönü bir düzgünçülüğün ve talançılığın parahatçılıklı protest deldiğini aytti. Ol Trump bilen Pence'in yenişi, her bir Amerikalı üçün bu yurdun köçelerini tertip düzgünü anladır deyip sözüne koştu. Pence Trump'ın karşıdaşı Joe Biden'ı hem tanqitladı. Ol Demokratik Partiyadan prezidentliğe hüdürlönün dalaşkarın Amerikanın şəhərlərinə zorluğu yol açıyan siyasatları iki es arttıracaqdığına etdi. Siz Joe Biden'ın Amerikasını xoğupsuz bolib bilmersiniz deyip Pence sözünün üstünü yetirdi. Biden Twitter'da cevap verip bu bundan artık xas aydın olib bilmez. Amerikalılar ya yine köp yıl qorquyunu bölünüşüğü ve yigrenci saylar. Ya da umidin ağzı verilgin hem de yağıtlığın yolunu saylar dedi. Evropa Birleşiginin daşarı işler ministerleri Berlin'e 2 günlük resmi dəl gepeşiklere başlamağa tayinlanyar. Onunla cederli prezident saylavları hem de parahatçılıklı protestçilere karşı edilen basıp yatırmaları sebeple Belarus'a karşı girizilecek sanksiyaların massavat edilmeğine karşılayar. Evropa Birleşiginin 9. Ağustos'ta geçirilen davalı saylavların idiyana demonstrantları edilen basışlara ya da saylavların kalplaştırılmağına katnaşmakta iplanyan 15-20 adıma karşı sanksiya girizmekte ılalaşanlığı xabar verilýär. Gepleşiklerin öňü süýresinde Minskde polisiýa prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini 18-nji gün garşy çykmak üçin paýtagtyň garaşsyzlyk meýdanyna ýygnanan adamdan 20 adamy tutduk etdi. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon ýene prezidentlige hödürlenildi. Ol öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň arasynda iň uzak häkimet başyny oturan liderdir. Täjikistanyň kärdeşler arkadaşlyklarynyň federasiýasy 26-njy awgustda Rahmonu prezidentlige hödürleýändigini resmi taýdan ygylan etdi. Bu 67 ýaşly iş başynaky prezidentiň 11-nji oktýabrda geçiriljek saýlawlarda bähläşjekdigini alamatlandyrýar. 1992-nji ýyldan bäri prezidentlik wezipesini eýeleýän Rahmonyň öňümizdäki saýlawlara dalaş etmän, oğlu Düşünvänin häkimi Rustam Emomalinin prezidentliğe dalaş etmeğine yol açmağının mümkünlüğü varada gurrunlar edildi. Rahmon'un esaslandıran hükümet başındaki Halk Demokratiya Partiyası öz dalaşkarını 3. sentyabrda hödürler. Dalaşkarlık resmi taydan hasaba alınandan son Rahmon prezidentlik uğrunu beyleki 5 dalaşkar bilen bähleşer. Täjikistanda şu wagt içinde Rahmon'un yeniş kazanan 5 prezidentlik saylawynyň hiç haýsy gün watarın saylaw synçylary tarapından erkin we adalatly atlandırılmadı. ABŞ-a İran'a karşı girdilen BMG sanksiyalarını gaytadan girdime üstleyen mahalı Tehran özünü edilen diplomatik basışı yenledip geçmişti. Yadro işlerinin geçirilenliği guman edilen iki defka inspektorların barıp görmeğine ruhsat vermeğe ılalıştı. Bu bildiriş İran bilen Atom Energiyesi oyuncu Halkara Agentliğin 26. Ağustos'ta birlikte veren beyanatını Agentliğin baş direktörü Rafael Grossi Tehran'a idiyan saparını tamamlayan mahal edildi. Atom Energiyesi boyunca Halkara Agentliğin beren beyanatını İran'ın Atom Energiyesi kurumasının başlığı Ali Akbar Salihi bilen Grossi, İran'ın Atom Energiyesi boyunca Halkara Agentliği tarafından kesiyetlenen iki defa barıp görmeği meyletin üpçün ediyenliğini hem de meseleleri çözmek için agentliğin bağırlığı işlerini yenilleştiriyenliğini aittiler.